Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Вітаємо вас, це прямий ефір, програма «Погляд на вічне», в студії отець Сава, єпископ, настоятель православного храму Андрія Первозваного, Українська православна автокефальна церква. Я вас рада вітати в студії Радіо М.
Доброго вечора.
Я ведуча Надія Куриленко. І прописані істини потребують, щоб їх часом нагадували. Біблія містить Божі слова до нас стосовно усього, що нам необхідно знати, щоб знайти спасіння і вести християнське життя. Тому що середи ми детально вивчаємо те, що Господь говорить до нас. І сьогодні, не виключення, ми також будемо розбирати Слово Боже до нас. Це 1 Петра, 3 розділ, 3-4 вірш. І напередодні такого світського свята жіночого дня ми будемо говорити сьогодні суто про жінок. Отже, отець Сава, будьте готові.
Як
все Ну, вибачте. Отже, Слово Боже на сьогодні. 1 Петра, 3 розділ, 3-4 вірші. Щодо вас, жінки, нехай краса ваша буде не зовнішньою, завдяки розкішній зачісті, золотим прикрасам або пишному вбранню, а внутрішньою, що йде від самого серця. Богом цінується нев'януча краса, лагідний і спокійний дух. Лагідний і спокійний дух, як це?
В іншому перекладі мовчазний дух. Ну, лагідна людина – це людина спокійна, тиха, від слова «ласка». Я думаю, що лагідність, ласка – ці слова розуміють всі. Кожний хоче ласки, кожний хоче лагідності, кожний хоче до себе доброго відношення, навіть ті, які до інших не вміють так відноситися. Ласка – це добре. Сам Бог благий і ласкавий.
Ну, тут саме про дух говорить, лагідний дух.
Ну, дух – це ядро людини, тобто її внутрішність. Від оцього наповнення людини, чим вона наповнила, який в неї дух, такий в неї характер, такий в неї настрій, така в неї поведінка, такі в неї слова.
Добре, спокійний дух. Якщо жінка, ну, по суті, харизматична, вона може мати спокійний дух?
Так, якщо вона мудра.
Ага, все просто.
Вона вміє себе контролювати, вона вміє показати свою харизматичність спокійно, тихо, скромно. Скромність – це, мені здається, одне із найбільших таких, знаєте, достоїнств жінок. А вони цього дуже часто не помічають або забувають про це.
Добре, будемо пильніше. Пильніше ми. Богом цінується, так? Лагідний та спокійний дух. І внутрішня краса. Але ж чоловіки дивляться на зовнішність. Ну, принаймні, спочатку.
Так, на жаль. І дуже часто вони обманюються. Тому що не все те золото, що блистить. Дуже приємно сьогодні спостерігати, коли ходять чоловіки вже з букетами квітів, коли жінки виходять із салонів краси, із перукарень, прикрашають себе, готовляться до цього свята, щоб сподобатись чоловікам. Так, це на перший погляд, але справжня жіноча цінність в її нутрі, всередині, в її характері, в її поведінці.
Ну, ви вважаєте це зайве, зачіски, прикраси?
Ні, це не зачіски, але якщо тільки цьому приділяти увагу, то це буде, знаєте, так, однобоко. Це буде неправильно. Це буде спотворення.
Ну, добре, ускладнюю. Чи багато ви зустрічали чоловіків, які обирали собі жінку за внутрішньою красою?
Ви знаєте, на жаль, це також рідкість з чоловічої сторони. Тому що похіть очей, вона бере своє. А потім, коли очі відкриваються, то вони розуміють, що він вибрав не те, що для життя справжнього, спокійного, щасливого, радісного, Чоловікові потрібно зовсім не те, бо це, знаєте, напускне, оце яскраве, воно дуже швидко проходить, воно дуже швидко проїдається. А хочеться чогось такого справжнього, такого глибокого, такого цінного, яке не проходить, яке нікуди не дівається. А все напускне, знаєте, воно як дійсно, як ті чудові квіти, які постояли 2-3 дні, ну, може, там за допомогою якихось засобів можна протягнути їхнє життя, їхнє існування, але вони в'януть і стають нікому не потрібними, їх викидують просто у смітник. Ось такі бувають, на жаль, і жінки, і чоловіки на це спокушаються, через що справедливо страждають.
Угу. Порада така не духовна, але жінкам. Тюльпани, вони довше стоять у крижаній воді. Якщо надати туди льоду, то вони не будуть розкриватися і більше тижня будуть стояти.
Я колись, коли був у вас на ефірах, такий вірш розповідав російською мовою, що я не знаю, хто його написав, я десь прочитав і запам'ятався він мені. Я дозволю собі ще його раз прочитати.
Давайте.
Бриллиант – вершина драгоценного кольца. А женщина так далі ж хороша, когда її вінчає благородна душа.
Угу. Не коса, все ж таки.
Не коса.
Душа.
І не те, що в косі.
Ага. Добре. Як жінка може показати, а чоловік побачити, розгледіти цю внутрішню красу? Ну, і знаєте, є така приказка, в тихому омуті хтось там водиться. Ось, ну як?
Ви знаєте, не треба піддаватись емоціям. Дуже часто нами керують наші тваринні інстинкти, тобто самі такі низькі почуття. Недаремно сказано у Писанні, я про це вже частково згадав, що людиною керують похіть очей, похіть плоті і гординя житейська.
Угу.
От. Тобто те, що не служить нам для духовної користі, для спасіння, те, що не подобається Богові, те, що створює багато проблем. Якщо керуватись тим, що подобається тільки твоїм очам, і що хоче твоя плоть, і що хоче твоя гординя, щоб всім показати, що в тебе дружина там, чи дівчина, як колись була така приказка, найкраща, як кажуть, у світі, перша красуня у світі, а друга в Радянському Союзі.
Ой, так.
От. То з цього всього нічого доброго не виходить. Треба мати терпіння, треба мати смирення і розгледіти. Тобто потерпіти, побачити людину в житті, яка вона є. А життя постійно випробовує нас. І оці випробування, вони відразу людину викривають. Ми дуже часто противимося цим випробуванням, але вони нам потрібні як повітря, щоб проявити себе. І чому церква вчить нас, що не піддавайтесь спокусам, не лягайте відразу в ліжко, коли ви познайомились і дружите. Чому? Тому що це затьмарить справжні ваші очі, внутрішні, духовні. Ви спокуситесь на те, про що потім будете жаліти, що закриє від вас справжню людину. А потерпіть, побудьте у різних ситуаціях.
Нехай. Та як же побути? Ну от як?
Ну,
це
так.
Ж, мабуть, і громадські шлюби створюють, щоб побути у різних ситуаціях.
Ні, громадські шлюби створюють якраз для похоті плоті. Тільки для задоволення тіла. От і все. Ось для чого створюють громадські шлюби. І виправдовують себе, що
так,
ми хочемо дізнатися одне про одного. Але, на жаль, воно себе не виправдовує. Ну, бувають виключення, ніхто ж не каже, що такого не буває. Але в основному це самообман. Чомусь оці громадські шлюби, знаєте, вони так собі ненадійні, вони дуже швидко розлітаються, або потім створюють багато людині проблем. Або коли, наприклад, в такому громадському шлюбі, навіть коли люди вже прожили там рік, чи два, чи три, вже ну, достатньо часу, питаєш, а чому ви не хочете зв'язати своє життя таким законним шлюбом? А вони кажуть, а ми ще не впевнені. А я кажу, коли ви будете впевнені? Через скільки років? А для чого ви час витрачаєте? Час не повертається назад. Час – це така цінність, яка минає, яку в магазині не купиш.
Добре, з чоловіками розібралися. Потрібно більше часу, приглядати, як це, присмотритися?
Придивитися,
так. Придивитися до жіночки і тоді робити свій вибір.
І навпаки, так само. І також дівчата, жінки наші дорогі, вітаючи вас з наступаючим жіночим днем, ну так уже воно увійшло в традицію, звертайте увагу не на того чоловіка, який там тільки на 8 березня дарує квіти. От якраз, якщо він на 8 березня може забути, але цілий рік поважає, любить вас, і не тільки квіти дарує, але свою любов і своє чоловіче надійне плече підставляє, на це треба звернути увагу. А те все інше, воно мішура. Показне.
Чи бувають жінки, ну, мабуть, вони мудрі, які і доглянуті зовні, з косою, з прикрасами, і всередині гарні, лагідні та мовчазні?
Ви знаєте, ті жінки, про яких написано у соборному посланні апостола Петра, якими їх хоче бачити Бог, вони не можуть бути зовні неохайними. Вони можуть бути, знаєте, не яскравими зовні. Є таке російське слово «неброскими».
Угу.
Але вони завжди охайні. Їхня охайність така, знаєте, проста. Вони зазвичай чистоплотні люди. Це саме найважливіше. Тому що можна, знаєте, нафуфиритись, але насправді людина може бути дуже такою нечистою і у всіх відношеннях. На жаль, є такі жінки, які виходять, знаєте, ніби красуня, ніби королева краси, але до багатьох із них я за стіл, наприклад, не сів би. І нічого би не їв з їхніх рук.
Я вас зрозуміла.
На жаль.
Так. Ми розібрали місце з писання, 1 Петра, 3 розділ, 3-4 вірші. І отець Сава привітав зі святом, а я попрошу нашого оператора, щоб він поставив пісню для жінок.
Господи, молю, помилуй женщину, от рождения до смерти грешную, праведную женщину и падшую, и за всех, кто есть, помилуй каждую. Господи, молю, помилуй женщину, крохотную жизнь в себе зачавшую, о детях умерших скорбящую, преданную кем-то и предавшую, ту, что обокрали и укравшую, преданную кем-то и предавшую, ту, что обокрали и укравшую. Господи, молю, помилуй женщину. Знавшую ту, что ждет и ждать уже уставшую, гордую и на соблазны падкую, и за всех, кто есть, помилуй каждую, гордую и на соблазны падкую, и за всех, кто есть, помилуй каждую. Господи, молю, не оставь ни слабую, ни сильную, не покинь калеку и красивую, праведную женщину и падшую, и за всех, кто есть, помилуй каждую, праведную женщину и падшую, и за всех, кто есть, помилуй каждую. Господи, молю, помилуй женщину.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Ми повернулися. Це програма «Погляд на вічне» в студії єпископотець Сава, і ми напередодні жіночого свята говоримо про жінок. Не про всіх жінок, а про тих, хто якось відзначився за життя. Ось одна з таких героїнь Біблії – це Естер або Есфир. Їй присвячено цілу книгу у Старому Заповіті. Розкажіть, отець Сава, історію цієї звичайної жінки, але яка стала царицею? Як це відбулося?
Вона не тільки була звичайною жінкою, вона була ще й сиротою. Її виховував близький родич Мардохей, який був взятий у полон вавилонським царем Навуходоносором і з багатьма іншими юдеями. І він служив при царському дворі, при царі Артаксерксі, персидському царі. І сталося так, що у Артаксеркса дружина була дуже красивою, але якраз таки непокірною, не ось того
лагідного,
спокійного духу. Так, показала свій характер і думала, що якщо вона красива, то значить вона візьме будь-якого чоловіка, підкорить собі і цар підкориться їй. Але не так сталося, як гадалось, коли цар її попросив на одному із бенкетів показати свою красу, вийти до його гостей, вона відмовилась це робити. І він її просто відкинув, зненавидів. Любов десь пройшла, пропала. І його радники порадили йому, щоб він знайшов собі іншу царицю. І з усього царства, яке було тоді дуже величезним, аж від Індії, як написано в тій же самій Біблії, аж до Ефіопії, зібрали всіх найкрасивіших дівчат у царський палац, їх там готували, і цар вибирав собі царицю. І серед цих дівчат якраз попала оця вихованка Мардохея, Есфір, яку цар полюбив за її якраз скромність, там так і написано, і взяв її на місце минулої дружини.
А чим саме відзначилася цариця Есфір, за коли
по-перше,
вона стала цариця?
Вірою в Бога, скромністю своєю, і тим, що вона заступилась за свій народ, який потрапив у біду якраз через свого вихователя Мардохея, який був вірний Богові, і не хотів поклонятись людині, чиновнику царя Артаксеркса Амону. Тому що той вимагав поклоніння собі. А іудеям, правовірним іудеям, було це заборонено зробити, тому що поклоніння належало тільки єдиному істинному Богові. І Амон вирішив, озлобився на Мардохея і вирішив його погубити за це. І не тільки його, але весь його народ, коли дізнався, що це іудей, який був взятий у полон і приведений з Єрусалима у їхню столицю, не пам'ятаю, як уже там, не Сіракузи, а, ну, це неможливо.
Неможливо, так. А як саме змогла Есфир запобігти цьому?
Вона прийшла з просьбою до царя про те, щоб він заступився за її народ. Але тут не тільки вона зіграла велику роль, але зіграла роль також і та добра справа, яку її вихователь Мардохей зробив у свій час для цього царя. І за це нічого не отримав. Він добре виховав оцю дівчину у страсі Божому, у скромності, у добропорядності. І якраз оце їй допомогло у вірі, в молитві. Коли вона мала йти до царя, вона щиро молилась і просила Божої допомоги, постила зі своїми служницями і сказала, передала через Мардохея, щоб всі іудеї молились і постились в цей час, коли вона явиться перед царем. Тому що до царя неможливо було прийти просто так. Якщо хтось прийшов без його запрошення, то така людина просто була страчена. От. І на неї чекала смерть. Але після молитви, щирої до Бога, Есфір після посту вирішила все-таки ризикнути за порадою Мардохея і піти заступитись за свій народ. І вона готова була сама померти, якщо цар би її не сприйняв. Але тільки, щоб зробити все можливе, щоб заступитись за свій народ, за невинних людей, на яких чекала смерть. Але все обернулося зовсім по-іншому. Есфір була дуже мудрою людиною. Вона не використовувала свою красу. Якраз сила її була в скромності, в лагідності. І це вразило царя Артаксеркса, який пообіцяв для неї зробити все, що вона не попросить. І вона приготувала бенкет, запросила царя, запросила оцього ненависника її народу Амона. І вона розповіла про те, що Амон хоче зробити з її народом. Сталося таке чудо, що напередодні цього бенкету її цар не спав, була безсоння у нього ніч, і він закликав свого слугу, який відкрив оці записи про його справи. І чи так випадково сталося, ми вже не знаємо, але він прочитав якраз про цей випадок, який був записаний у його діяннях, повсякденних діяннях. Вився такий літопис, така свого роду хроніка, про те, що Мардохей зробив для нього добре діло. Він свого роду доніс на двох своїх співслуживців, які також служили при дворі царя, і які замишляли замах на вбивство.
Він же врятував життя.
Він врятував життя, і за це нічого не отримав. І тоді Есфір, вона це також відкрила, хто її вихователь, так названий батько свого роду, тому що вона була дочкою дядька Мардохея, тобто такою, ну, близькою родичкою. І вона до цього, за порадою Мардохея, вона нічого не казала царю. А тоді, коли наступив оцей принагідний час, вона все це відкрила. І цар навпаки, розпорядився, щоб Амона так само погубили, як він хотів погубити Мардохея. І навпаки, іудеям дав можливість розправитися зі своїми ворогами там у той самий день, коли хотіли це зробити з ними ненависники його.
Отже,
вона була богобоязною, Есфір, слухняною, віруючою людиною, скромною, мудрою, тихою. Отакою повинна бути жінка. Отака жінка й царя може покорити.
Чули, жіночки?
А не гординею, не криком, не істерикою. Не треба доказувати нікого нічому. Тому що Бог цей світ і нас, людей, сотворив за своїми законами, за своїми правилами. Не ми встановлюємо правила в нашому житті, а той, який сотворив нам. Так само, як не діти повинні в нашому домі, знаєте, керувати обстановкою і встановлювати правила поведінки. Але нормальні батьки встановлюють. Чому? Тому що від них залежать діти. Так само ми залежимо від Бога. Це треба розуміти. І що стосується до жінок, то тим, що жінки являються жінками, і вони повинні поважати і слухати свого чоловіка, ну, правильно також треба це слово розуміти, слухати. Не бути рабиною, але ну, поважати і знати своє ну, почесне друге місце.
За мужнім.
Так, за мужнім, за мужем, так. Ніколи не лізти на рожон. Треба проявляти в цьому мудрість. І можна дивитись набагато більше. Треба знати своє місце, те, яке призначив Бог. Це жінку абсолютно не принижує. Ні скілечки, як деякі думають, та я йому там покажу, та я йому там розкажу і так далі. Не треба цих погроз. Ви тільки собі наробите біди. І у кожного своє місце. Жінка не може стати на місце чоловіка. Ні в якому разі. А жінки інколи хочуть цього. І, на жаль, політика цього світу грішного, вона пропагує оцей фемінізм, що ось ми повинні бути рівними жінками. Ну, вибачте, а чому така несправедливість? Я хочу народити дитину, а не можу. Так що тепер?
Так. Так, жіночка, слухати та мотати На вус.
На косу.
На косу, так, краще. І робіть добрі справи, адже, як бачите, вони колись до вас повернуться обов'язково.
Обов'язково, так.
8 березня були віднайдені мощі Блаженної Матрони. І саме в цей день Православна Церква згадує її, ну і ми згадаємо. Я вам скажу, що небагато жінок відзначено у церковно-історичному календарі. Чому так?
Це неправда.
Ну, я ось так дивилася.
Ну, так, більшості чоловіків, більшості. Ну, але жінок є дуже багато славних, визначних. Серед святих є дуже багато жінок. Дуже
але
багато.
Все одно більшість чоловіків. Ну, добре, що там з Матронною було у нас? Чому вона стала блаженною?
Матрона, московська, як її прийнято називати, вона стала блаженною через своє богоугодне життя. Її доля була дуже нелегкою. Вона народилась наприкінці 19 століття і відійшла до Бога в середині, в 52-му році, 1900, по-моєму, 52-му році, да. До Бога вже в 20-му столітті. Вона народилась сліпою. Її батьки через свою убогість хотіли віддати у дитячий там інтернат там, чи дитячий будинок, відмовитись, тобто, від цієї нещасної дитини. Але матері приснився сон, що її на груди сіла такий білий птах.
Неймовірної краси.
Неймовірної краси, так. І вона прийняла це як якийсь особливий знак від Бога і народила цю дівчинку і вирішила від неї не відмовлятись. І у цієї дівчинки, крім сліпоти, була ще одна така особливість надзвичайна. На її грудях була випуклість у вигляді Христа. І десь 7-8 рочків оця маленька дівчинка проявила особливий дар, який був дарований від Бога. Вона почала зцілювати людей. Вона, їй почало відкриватись про людей все. Тобто вона отримала дар прозорливості, так це називається, в православній церкві. До неї приходило дуже багато людей. І та, від якої хотіли відмовитись через зайвий рот, тому що сліпа, вона ж не могла ні працювати, вони не могли надіятись на її допомогу, коли вона підросте, батьки її. Сама почала кормити свою сім'ю, тому що дуже багато людей почало приходити в нещастях, у бідах, в горі. І ця дівчинка молилась до Бога, і Господь по її молитвах дарував зцілення багатьом людям.
А ми знак люди, дяки вони давали?
Люди приходили так з вдячністю, гроші вона не брала, але тільки продукти і все те, що потрібно для життя. І вона не тільки для себе приймала, але й багатьом іншим убогим роздавала. Вона через деякий час у неї віднялись ноги, після того, як вона зцілила одного чоловіка, який не міг ходити на ноги. Вона сказала, якщо ти проповзеш до мене, то відстань, це було приблизно 4 кілометри, де він жив, там у тому селі, до того села, де проживала Матрона, то він, то каже, ти від мене підеш своїми ногами. І так сталося. Після того у неї віднялись ноги, і вона до кінця своїх днів, це було приблизно десь там у 17 років, біля 20 років, вона була зовсім молода дівчина, вона до своєї смерті не могла піднятися на ноги, вона була в сидячому положенні. Але люди її не кидали, люди приходили до неї. Вона не мала навіть після смерті батьків, її там хтось забрав у Москву. Це був 1925 рік, уявіть собі, розгул оцього так званого комунізму, червоного цього терору.
Вона не мала житла,
вона
і
не мала житла,
де
вона
прийдеться.
Перебувала так, як Ісус Христос, який сказав, я не маю до голови прихилити в цьому світі. Але люди до неї йшли, і навіть є такі відомості, що навіть дехто із партійних таких тодішніх чиновників приходив до неї, щоб дізнатись про свою долю, і навіть для кого вона вимолювала у Бога милість. Ось так вона відзначилась, будучи таким інвалідом, сліпою, яка не могла ходити своїми ногами. але Бог прославив її.
Дякую, Тетяно. Час вичерпано. Отже, жіночки, піклуйтеся про внутрішню нетлінну красу та будьте благословенні. На все добре.
До побачення.
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.